와바라곱스 라디오 다윗이 브라바.
მოგესალმებით, დღეს 8 თებერვალია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს კომისარი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობა სამოქალაქო პირებს ხოცავს. საბერძნეთში პოლიტიკური პარტიები ფინანსური დახმარების პაკეტზე მსჯელობენ. საქართველოს კონტროლის პალატა ფინანსურ ანგარიშს კიდევ ორი ორგანიზაციის განითხოვს. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი ნავი პილაი გამოდის მოწოდებით სასწრაფოდ გადაიდგა საერთაშორისო ზომები სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად. იმ ფონზე, როცა სირიაში მთავრობის ჯარები განაგზობენ საცხოვრებელი უბნების დასხელას ანტისამთავრობო გამოსვლების ცენტრად ქცეულ ქალაქ ჰომში. პილაი მოთხშაბაც განაცხადა იმ ფაქტმა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ შეძლო შეთანხმება მკაცრ კოლექტიურ ნაბიჯებზე, როგორც ჩანს, სირიის მთავრობა კიდევ უფრო მეტად შეაგულიანა თავისი ხალხის დახოცვის და პროტესტის ჩახშობის. შაბათს რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო დაადეს არაბთა ლიგის მიერ მხარდაჭერილ რეზოლუცია სირიაში სამშვიდობო გეგმის შესახებ. პარალელურად ნობელის სამშვიდობო პრემიის მფლობელი ჰუმანიტარული სააგენტო ექიმები საზღვრებს გარეშე აცხადებს, რომ დაჭრილ სირიელ პაციენტებს და მათ მკურნალ ექიმებს რეპრესიები და სირიის უსაფრთხოების სამსახურების მხრიდან წამების საფრთხე ემუქრებათ. საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა დაეჭვებით ისაუბრეს რუსეთის ინიციატივაზე იშუამავლოს სირიის კრიზისში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუპემ 4 შაბათს განაცხადა, რომ არ შეერა სირიის რეჟიმის მიერ გამოცხადებული არცერთი პირობის, მათ შორის მათი, რომლებიც სამშაბათს დამასკში მყოფმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გამოაცხადა. ჟუპემ მანიპულაცია უწოდა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადსა და ლავროვ შორის გამართულ მოლაპარაკებას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონიც აცხადებს, რომ რუსული ინიციატივის ეფექტიანობის ფაქტობრივად არ შეერა. დამასკში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ლავროვმა განაცხადა, ასადი მზად არის ძალადობა დასრულდესო. საბერძნეთის მართველი კოალიციის ლიდერები მორიგ ჯერზე ცდილობენ მიაღწიონ შეთანხმებას ხელმომჭირნეობის ზომებზე, რათა ქვეყანას გამოეყოს 130 მილიარდი ევროსგან შემდგარი დახმარების საერთაშორისო პაკეტი. ამ პაკეტმა საბერძნეთი ბანკროტად ქცევისგან უნდა იხსნას. ამ საკითხზე უკვე ჩატარებული სამი შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. როგორც იუწყებიან, პრემიერ-მინისტრმა ლუკას პაპადემოსმა ტექსტის პროექტში წუხელ გვიან ღამით შეიტანა ბოლო შესწორებები იმ მოლაპარაკების დროს, რომელშიც ევროკავშირის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. გავრცელებული ცნობებით, ჩათანხმებაში გათვალისწინებული იქნება მინიმალური ხელფასის 20%-იანი შემცირება, პენსიების შეკვეცა და საჯარო სექტორში 15,000 სამუშაო ადგილის გაუქმება. კოალიციის პარტნიორების დღევანდელი შეხვედრის ფონია სამშაბათს გამართული საყოველთაო გაფიცვა, რამაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლის შეფერხება გამოიწვია. ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის საწინააღმდეგო გაფიცვის თანხმებ საპროტესტო აქციაში 20,000-მდე პირმა მიიღო მონაწილეობა. შეერთებულ შტატებში ყოფილმა სენატორმა რიკ სანტორომმა მოიპოვა გამარჯვება კენჭის ხრებში, რომელიც კოლორადოს, მინესოტის და მისურის შტატებში გაიმართა პრეზიდენტის პოსტზე რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატის გამოსავლენად. არჩევნები ნოემბერშია დანიშნული და გამარჯვებული კანდიდატი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დაუპირისპირდება. სოციალური კონსერვატორის სანტორომის მიერ მოპოვებულმა გამარჯვებებმა დაასუსტა ლიდერად მიჩნეული მიტ რომნის პოზიციები. რომნიმ უკვე გაიმარჯვა ნევადის, ფლორიდისა და ნიუ-ჰემშირის კენჭისყრებში. შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ საჯარო გამოსვლაში სანტორომმა თავი დაახასიათა საუკეთესო კანდიდატად, რომელიც ობამასთან დაპირისპირებას შესძლებს. თუმცა რესპუბლიკური პარტიის ისტაბლიშმენტის უდიდესი ნაწილი მხარს რომნის კანდიდატურას უჭერს. რომნის წინა საარჩევნო კამპანიას ყველაზე უკეთ ორგანიზებულად და ყველაზე კარგად დაფინანსებულად ითვლება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. კონტროლის პალატა ფინანსურ ანგარიშს კიდევ ორი ორგანიზაციის განითხოვს. საუბარია არასამეწარმეო იურიდიულ პირზე რესპუბლიკურ ინსტიტუტსა და ორგანიზაციაზე ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ნათია მოგელაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შესაბამისი მიმართვა ამ ორგანიზაციებს უკვე გაეგზავნათ. მოგელაძის თქმით, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონიდან გამომდინარე, პარტიას აქვს ვალდებულება მასთან დაკავშირებული პირების ფინანსური ანგარიშბრუნვის ინფორმაცია წარადგინოს. ორივე სუბიექტმა კონტროლის პალატას ინფორმაცია სამ დღეში უნდა გაუგზავნოს. ბიძინა ივანიშვილმა მის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების პრესსპიკერი მაია ფანჯიკიძე დღეს ჟურნალისტებს წარუდგინა და მათ რამდენიმე შეკითხვას უპასუხა. საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ამასინანდელ შეხვედრაზე საუბრისას ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საქართველოს ნამდვილ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებით და ქვეყნის მოქალაქეთა მსგავსად სურს შენარჩუნებული იყოს ის დადებითი, რასაც ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ მართველობის პირველ წლებში მიაღწია. ივანიშვილი მისი პოლიტიკური პარტიის პრეზენტაციას მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში გეგმავს, საინიციატივო ჯგუფს კი მომავალ კვირაში წარმოადგენს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი საქართველოს სპეცსამსახურებს პროვოკაციებისა და ტერაქტების მზადებაში ადანაშაულებს. კომიტეტის განცხადებით, მის მხრიდან არსებული ინფორმაციით, ოფიციალური თბილისი დასავლეთის დახმარებით აქტიურად ჩაერთო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში შიდა პოლიტიკური სიტუაციის გამწვავების პროცესში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლების და მისი მხარდამჭერების მიზანია ჩაშალონ 25 მარტს დაგეგმილი განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნები. გამოიწვიონ სამოქალაქო დაპირისპირება და საეჭვოდ აქციონ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. თქვა უცხოეთი. რუსეთში ირანის ელჩი აცხადებს, რომ ირანი მსოფლიოს გარშემო შეცდებს შეერთებული შტატების ჯარებზე იერიშის მიტანას იმ შემთხვევაში, თუ შეერთებული შტატები ირანს დაესხმება თავს. სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს ელჩი საიედ მაჰმუდ რეზა საჯადის მიერ 4 შაბათს მოსკოვში ნათქვამ სიტყვებს, რომ ირანზე თავდასხმა შეერთებული შტატებისთვის თვითმკვლელობის ტოლფასი იქნება. შეერთებულ შტატებს მსგავსი გეგმის შესახებ არაფერი გამოუცხადებია, თუმცა ის სამხედრო ნაბიჯებს არ გამორიცხავს იმ შემთხვევაში, თუ ირანი ატომური იარაღის ხელში ჩაგდებას გადაწყვეტს. და ბოლოს, ევროკავშირი ახალ ანგარიშში რუმინეთს და ბულგარეთს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ამ ქვეყნებმა ვერ შეძლეს სასამართლოების რეფორმირება, კორუფციის შემცირება და ორგანიზებულ დანაშაულთან სათანადოდ ბრძოლა. ამ ანგარიშის პასუხად ჰოლანდიამ განაცხადა, რომ კიდევ სუმცირე ივნისამდე გააგრძელებს წინააღმდეგობის გაწევას ბულგარეთის და რუმინეთის ინიციატივისთვის შეუერთდნენ საზღვრების გარეშე მოქმედ შენგენის ზონას.
სალომე, ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან. მოგესალმებით, გადაცემას მე გაუძღვები. თბილისში 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების გეგმებზე, რომელთა შესახებაც მისმა ლიდერმა ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა.
ჩვენ ვართ პროდასალური იდეოლოგიის დარჩენილი ძირით ვაპირებთ მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლას.
არჩევნებს რა შეეხება, კოალიციის არჩევნების თავისუფლებისთვის წარმომადგენლები აკრიტიკებენ საქართველოს წევანდელი ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ზოგ გეგმას, რადგან ფიქრობენ, რომ ისინი ხელისუფლებას დაეხმარება საარჩევნო ხმების შეგროვებაში. შეესწრებით გავარკვევთ, რას ეფუძნება ეს კრიტიკა. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან ამჯერად საშილ აღსრულების სისტემაში არასათანადო მოპყრობის პრობლემაზე, ისე როგორც მონიტორინგზე სასაუბროთ.
ციხეში მოხვედრიდან გამოსვლამდე პატიმარი უნდა იყოს ყოველთვის, მაგრამ მხოლოდ ჩვენი ინტერესის ქვეშ, ადამიანის უფლებათა დამცველების, ამ თვითონ ამ სისტემის მეთვალყურეობის ქვეშ,
ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ იგივე ევროპის ქვეყნებში არ არის ცემა, არ არის წამება ციხეში, მაგრამ იქ მიდგომა სხვა არის. იქ ასეთ ადამიანს შემდეგ ჯიან სათანადოდ და არა ხელსაფარებენ იმ დამნაშავეებს, რაც ხდება მრავალ შემთხვევაში ჩვენთან.
საერთაშორისო ამბებიდან ჯერ შევეხებით საფინანსო კრიზისს ევროკავშირში და საქართველოსე ამ კრიზისის შესაძლო თუ სავარაუდო გავლენას. ვისაუბრებთ უკრაინასეც ყინვების გამო კიდევ უფრო თვალსაჩინოა უსახლკაროების მძიმე მდგომარეობა. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას და ამჯერად ბობ მარლის მუსიკას. One love, one heart.
the Lord and I will feel all right.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული უცნობის ლიდერმა ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ჩაატარა პრესკონფერენცია, რომელსაც რამდენიმე საკითხს შეეხო. მათ შორის იყო პოლიტიკურ ძალებთან თანამშრომლობისადმი დამოკიდებულება და გეგმა მომავალ კვირაში წარადგინონ პოლიტიკურ კოალიცია ქართული უცნობის საინიციატივო ჯგუფი. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესწრებოდა ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციას, რომელიც ქართული უცნობის მთავარ ოფისში გაიმართა.
ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ორი სიახლის შესახებ ამცნო საზოგადოებას. მან პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე გააცნო ჟურნალისტებს და ასევე ისაუბრა პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების გაფართოების პერსპექტივებზე. შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში შედიან რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური. კოალიციას ცოტა ხნის წინ შეუერთდა ეროვნული ფორუმი. ამჯერად ბიძინა ივანიშვილმა კიდევ ორ პოლიტიკურ ძალასთან მიმდინარე კონსულტაციების შესახებ ისაუბრა.
მე მასთავაზო თლიანად გაერთიანებას ჩემს მომავალ პარტიაში. ასეთი მოლაპარაკებები გვაქვს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილთან. პოზიციები აქაც სამხრივად გასაგებია, რომ თანამშრომლობისთვის მზადაა ქალბატონი სალომე. მე მივიღეწერილი სოციალ-დემოკრატების ლიდერისგან, ჟორჟოლიანისგან, რომელიც თავაზობს ჩვენ, რომ ცალკეულ რეგიონებში მაჟორიტარებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას და ჩვენ ამას სიამოვნებით ღებულობთ. ასეთივე რანგში განვიხილა მემწვანეების პარტიას. ჩვენ მოვახერხებთ და ისინი ისეთ კანდიდატს ამოვაყენებენ კონკრეტულ რეგიონში, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენთვის, ჩვენ შეგვიძლია მათ მხარი დაუჭიროთ და საერთო კანდიდატზე ვიზრუნოთ ერთად.
ბიძინა ივანიშვილი გამოეხმაურა კითხვა სხვა პარტიებთან თანამშრომლობის შესახებ და განაცხადა, რომ პარტიები, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაში, მათთან ვერ ითანამშრომლებს. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ ასეთი ეჭვები არ აქვს არც კახა კუკავას და არც ნინო ბურჯანაძის პარტიებთან და ამ მხრივ მათთან თანამშრომლობა არ გამორიცხა საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებულ ტექნიკურ საკითხებზე. მაგრამ ხაზი გაუსვა, რომ მათი მსოფხედველობა და იდეოლოგია განსხვავებულია.
მსოფხედველობაში მაქვს, რომ ჩვენ ვართ პროდასალური იდეოლოგიის დარჩენების გზით ვაპირებთ ხოლმე ხელისუფლების შეცვლას. ქალბატონი ბურჯანაძეც და კუკავას პარტიაც პროდასალურობას არ მიესალმებიან და ამავდროულად ცდილობენ ქუჩის აქციებით შეცვალონ, ქუჩიდან დაიწყონ ხელისუფლების შეცვლა. აქედან გამომდინარე, ალბათ ვერ მოვახერხებთ ჩვენ მათთან რაიმე სახის თანამშრომლობას გარდა საარჩევნო სივრცის გაუმჯობესების და ისეთ ტექნიკურ საკითხებზე სიამოვნებით მათთან ვითანამშრომლებთ.
ბიძინა ივანიშვილი შეეხო არჩევნების თემასაც და დააზუსტა, თუ რამდენ პროცენტიან გაყალბებას არ შეხვდება გულგრილი.
არჩევნებში დიდი გაყალბების შემთხვევაში 5% ჩვენ გადავიდან თავისუფლად, რაც დასაშვებია და რეალურად შეიძლება მოხდეს, ეს ვერაფერს ვერ გვამნებს რეალურად. მაგრამ თუ იქ 30%-იანი და იმის მსგავსი გაყალბები მოხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოვალთ და კანონიერი გზით მოახერხებთ ჩვენი ხმების დაცვას.
ივანიშვილის განცხადებით, პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება მომავალ კვირაში საინიციატივო ჯგუფის პრეზენტაციას გამართავს. მის კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინახი დაშელმა აღნიშნა, რომ კოალიციის გაფართოება იმ შინაარსით, რაზეც დღეს ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა, პრობლემა არ არის, რადგან სალომე ზურაბიშვილთან მსოფხედველობრივად სრული თანხვედრაა, დაახლოებით იგივე შეიძლება ითქვას გუგული მაღრაძესთან მიმართებითაც.
გარკვეულია პოზიციები, ნათელია დამოკიდებულებების ერთიანობა და თანხვედრა. ამ მხრივ დარწმუნებული ვარ, რომ დეტალებზე როგორც ბატონო ბიძინა თქვა, იქნება საუბარი, თუმცა პრინციპულ დონეზე აქ ვერანაირ პრობლემას არ ექნება.
ქართული ოცნების თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი მიიჩნევს, რომ ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იდეურ თანხვედრაშია მათთან და რომელიც საზოგადოების თუნდაც მცირე ჯგუფის მხარდაჭერით სარგებლობს, შეიძლება იყოს კოალიციის წევრი.
მათ შეუძლიათ თუნდაც რამდენიმე ათასი ადამიანის პოზიცია გამოხატონ და აფიქსირონ, მე მიმაჩნია, რომ მათი ადგილი არის პოლიტიკურ პროცესში.
დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ახლად დანიშნულმა პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ კი აღნიშნა, რომ ორშაბათობით გაიმართება ხოლმე ქართული ოცნების ბრიფინგები, სადაც ის კოალიციის სიახლეებს გააცნობს ჟურნალისტებს და შეკითხვებს უპასუხებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლები გამოთქვამენ შეფასებას, რომ 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გაწერილი აქტივობები მთავარ ინსტრუმენტად იქცევა ხელისუფლების ხელში საარჩევნო ხმების შესაძლებლად. როგორც ისინი ამტკიცებენ, ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში წარმოდგენილია ისეთი ტიპის ხარჯები, რომლებიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ შესაძლოა მიჩნეული იქნეს სამომრჩევლის კმაყოფილების დონის გასასწრელ საშუალებად. რა კონკრეტულ ხარჯებსა და აქტივობებს ესაუბრებენ კოალიციის წარმომადგენლები და როგორ პასუხობს მათ ბრალდებებს ხელისუფლების მხარე, ამას ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის საზოგადოებას 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზს სთავაზობს და მასში არსებულ იმ ეგრეთწოდებულ ოინებზე საუბრობს, რაც მათი ვარაუდით ხელისუფლების ხელში საარჩევნო ხმების მოსაპოვებლად თავარ იარაღად გადაიქცევა. როგორც კოალიციის წარმომადგენლები მიუთითებენ, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გასულ წელთან შედარებით ხარჯების დეტალიზაცია ფორმალურ მხარედ არის ქცეული. დავით ნარმანია, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის წარმომადგენელი, ბიუჯეტის ანალიზისას აღმოჩენილ იმ მექანიზმებზე საუბრობს, რაც მისი თქმით ხელისუფლებას ამომრჩეულთა ხმების მოპოვებაში დაეხმარება. ერთ-ერთი მათგანია რეგიონული ინფრასტრუქტურის დაფინანსების გაზრდა, რომლის დიდი ნაწილი უცხოეთიდან მოზიდული კრედიტებით ფინანსდება. როგორც დავით ნარმანია ამბობს, ინფრასტრუქტურული პროექტები კარგი კოზირია ხელისუფლების ხელში და ამის მიზეზს შემდეგნაირად ხსნის.
თავრობა იღებს დიდი მოცულობით უალს, დამოალით ახდენს ინფრასტრუქტურულ მშენებლობას, რომელიც მომდევნო წლებში იქნება გასასტუმრებელი და ეს ერთი შეხედვით მისაღებიც კი არის ამ ყველაფრის უკან, რომ არის დღეს მართველი ძალა, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ხსნის და გახსნის კრედიტებით აღებული და დაფინანსებული ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა ობიექტებს, რომლის გასტუმრება თითოეული ჩვენთაგანის კისერზე გადავა.
დავით ნარმანია მართველი პარტიისთვის პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვების კარგ ინსტრუმენტად მიიჩნევს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მოცულობის გასამაგებას. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ამბობს, ეს ის თანხებია, რომელთაც პრეზიდენტი საქართველოს მასშტაბით საავადმყოფოების გახსნის მიზანმიმართულ კამპანიას ეწევა და ამით ამომრჩევლის გულის მოგებას ცდილობს. 2012 წლის ბიუჯეტის მიხედვით იზრდება სხვადასხვა სახის სოციალურ დაცვაზე მიმართული ხარჯების მოცულობა, მათ შორის საპენსიო უზრუნველყოფის გასაწევი ხარჯები, ასევე ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა პროგრამები. კერძოდ, 2012 წლის 1 სექტემბრიდან პენსიის მოცულობა 125 ლარიდან 150 ლარამდე გაიზრდება. 1 სექტემბრიდან დაფინანსდება სოციალურ პაკეტში შემავალი ფულადი გასაცემლებიც. ირაკლი მელაშვილი, კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის წევრი, აცხადებს, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება სწორედ სექტემბრიდან გაზარდოს სოციალურ დაცვასა და სასოფლო სამეურნეო პროგრამების დაფინანსებაზე მიმართული ხარჯები პირდაპირ უკავშირდება შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებსა და ამომრჩევლთა მოსყიდვის პოლიტიკას.
თავარი რაც არის ბიუჯეტის მოკლები ისე არის შედგენილი, რომ კონკრეტულად რას მოხმარდება ეს ხარჯები ბიუჯეტიდან არ ჩანს. ნებისმიერი ნორმალური ქვეყნის ბიუჯეტი არ იძლევა ასეთი ფართო ინტერპრეტაციების საშუალებას. ეს მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ეს არის საარჩევნო ხარჯების ბიუჯეტი და არა ქვეყნის განვითარების ბიუჯეტი.
კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლები 2012 წლის ბიუჯეტის ერთ მახასიათებელსაც მიუთითებენ. მათი მტკიცებით ფინანსთა სამინისტრომ არ დაამტკიცა ადგილობრივი ბიუჯეტების პროგრამული ფორმით მომზადების პრინციპი და ამით ფინანსთა სამინისტრომ დაარღვია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნები. ზურაბ მელიქიშვილი, პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 2011 და 2012 წლების ბიუჯეტების შედარებით დახასიათებას აკეთებს და აღნიშნავს, რომ 2012 წლის ბიუჯეტში საქართველოს მთავრობას არაფერი გაუთვალისწინებია ისეთი, რაც მათ საპარლამენტო არჩევნებში ხმების მოპოვებაში დაეხმარება.
2011 წელს არჩევნები არ ყოფილა, მაგრამ პენსია გაიზარდა. ეხლა 2012 წელს როარის არჩევნები, ამიტომ პაკეტი არ უნდა იყოს გაზრდილი. სხვათაშორის ბიუჯეტი ჩვენ დავამტკიცეთ გასულ წელს და დაკავშირებით განცხადებების გაკეთდა მაშინ. ამიტომ ეხლა მაგალითად სოფლის მეურნეობა, ყოველას მოწადინება იყო, რომ სოფლის მეურნეობის დაფინანსება გაზრდილიყო. ხო, დაფინანსება მაგალითად უშუალოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებას გულისხმობს. იყო მაგალითად 86 მილიონი 2011 წელს და ეხლა არის 2012 წელს დაახლოებით 120 მილიონი ლარი.
რაც შეეხება ბიუჯეტის პროგრამულ დაგეგმარებას, ზურაბ მელიქიშვილის განცხადებით იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის პირველი წელი, როდესაც ბიუჯეტი პროგრამულ დაგეგმარებაზე გადავიდა, შესაბამისად არსებობს ხარვეზებიც, რომლებიც შემდგომში მეტდახვეწას საჭიროებს და სწორედ ამიტომ მისი თქმით ხელისუფლება ამ მიმართულებით ელოდება მთელ რიგ რეკომენდაციებს საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განოცოთ სახამოს გადაცემა საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია. საქართველოს კონტროლის პალატამ ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაციისთვის მიმართა ორ ორგანიზაციას. დღეს მოხდა ეს რესპუბლიკურ ინსტიტუტს და ახალ თაობა ახალ ინიციატივას. სუბიექტებს სამი დღე მისცეს ანგარიშ ბრუნვის წარმოსადგენად. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნათია მოგელაძის განცხადებით, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 261 მუხლის და 32 მუხლის მეოთხე ნაწილის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, პარტიას აქვს ვალდებულება წარმოადგინოს მასთან დაკავშირებული პირების ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია. ამ განცხადების თანახმად, არასამეწარმეო იურიდიული პირის რესპუბლიკური ინსტიტუტის დამფუძნებელთა შორის რესპუბლიკური პარტიის წევრებიც არიან. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალ თაობა ახალ ინიციატივას,
ფინანსური საქმეების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა დაევალა ასევე ორგანიზაციას ახალი თაობა ახალი ინიციატივა, რომელთან ასოცირებული პირები დღესაც ეწევიან აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას.
საზოგადოებისთვის ცნობილი ერთ-ერთი პირი, რომელიც აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევა და ამავდროულად ორგანიზაციასთან ახალი თაობა ახალი ინიციატივა ასოცირდება, არის თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი და ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე კოკი იონათამიშვილი. იგი ახალი თაობა ახალი ინიციატივის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო და ორგანიზაციას წლების განმავლობაში თავმჯდომარეობდა. ორგანიზაციის დღევანდელმა თავმჯდომარე მიხეილ დევდარიანმა კი გვითხრა, რომ საზოგადოებრივად აქტიური ორგანიზაციებიდან კადრების პოლიტიკურ პარტიებში გადინება ჩვეულებრივი პროცესია და გამონაკლისი ამხრივ არც ახალი თაობა ახალი ინიციატივაა. შესაბამისად, მიხეილ დევდარიანს უჭირს იმ პირების დასახელება, რომელთაც კონტროლის პალატა გულისხმობს. რაც შეეხება ფინანსური ანგარიშგების მოთხოვნას, იგი ამბობს, რომ ამხრივ არანაირი პრობლემა არ არსებობს და ფინანსური მონიტორინგის სამსახური განსაზღვრულ სამდღეში ორგანიზაციიდან მოთხოვნილ ინფორმაციას მიიღებს.
რასაც ითხოვენ ფინანსური გამჭვირვალებას, მაგასთან დაკავშირებით არაფერი მაქვს, ძალიან ნორმალურია კი ყველა აკეთებს და ჩვენ გავიკეთებია გამოგვიქვეყნებია ჩვენი დონორები და ფინანსებად რაში ხარჯავთ ფულს, ეს ჩვეულებრივი ნორმალური პრაქტიკა. როგორც პარტია უნდა აკეთებდეს, ასე ორგანიზაციები უნდა აკეთებდნენ და ახლა როცა მუშაობ რა ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ეს პრაქტიკა ჩვეულებრივი ამბავია.
მიხეილ დევდარიანი ახალი თაობა ახალი ინიციატივის დონორთა რიგებში ასახელებს ისეთ ორგანიზაციებს, როგორებიცაა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის, ნატოს სათავო ოფისი, ბალტიის ატლანტიკური ორგანიზაციები და სხვა. ახალ თაობა ახალ ინიციატივას კონტროლის პალატისაგან ფინანსური ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე ოფიციალური მიმართვა ჯერ არ მიუღია. ისევე როგორც რესპუბლიკურ ინსტიტუტს. ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლებსა და გამგეობის წევრთა შორის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებიც არიან. კერძოდ თინა ხიდაშელი, ივლიანე ხაინდრავა, ლევან ბერძენიშვილი. კონტროლის პალატიდან მოთხოვნის წერილის მიღებამდე ისინი ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ საკითხის კომენტირებისგან თავს იკავებენ. გვითხრა რესპუბლიკური პარტიის პრესმდივანმა თინა თინძნელაძემ.
განცხადება კი ნახეთ, მოვისმინეთ უბრალოდ, სანამ ოფიციალურად არ მიმართავენ ამ ორგანიზაციას, რომელიც ქვეყნის რესპუბლიკური ინსტიტუტი ხო, მანამდე განცხადებებს არ აკეთებენ. ან პოზიცია ასეთია, უნდა ვნახოთ კონკრეტულად მიმართვაში რა იქნება მოთხოვნილი.
ამბობს თინა თინძნელაძე. დღეს კი კონტროლის პალატის ოფიციალურ ვებგვერდზე მონიტორინგის სამსახურის უფროსის განცხადების თანახმად პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი წლიური დეკლარაციები გამოქვეყნდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო მსმენელებო, ახლა ყოველკვირულ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. საშიშელ აღსრულების სისტემაში კლაუდს უპირატეს პრობლემად რჩება არასათანადო მოპყრობა. ამას ადასტურებს არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევა. რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, მონიტორინგის გაძლიერება საშიშელ აღსრულების დაწესებულებებზე თუ რაიმე სხვა ტიპის სისტემური მიდგომა ხელისუფლების მხრიდან? ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა ამ თემაზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია მარიამ ჯიშკარიანი, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი და ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. სადისკუსიო მაგიდასთან სწორედ ნათია იმნაძე იწყებს საუბარს საშიშელ აღსრულების სისტემაში მონიტორინგის მნიშვნელობაზე.
მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანია დახურულ სისტემებში ზოგადად და კერძოდ საშიშელ აღსრულების დაწესებულებებში და ის ცვლილებები, ის ზოგადად გაუმჯობესება, რაც ბოლო წლებში მეტნაკლებად შეიმჩნევა საშიშელ აღსრულების სისტემაში, ისევ და ისევ განუწყვეტელი რეგულარული მონიტორინგის და იმ ყურადღების დამსახურება, რაც საზოგადოების მხრიდან, იგივე სახალხო დამცველის მონიტორინგის მექანიზმის მხრიდან ხორციელდება აი ამ დაწესებულებებზე. მონიტორინგ სად შეეხება, აქ არის მხოლოდ ერთი მექანიზმი, ეს არის სახალხო დამცველის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალური პრევენციული ჯგუფი, რომელიც შექმნილია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში, გაეროს ფაკულტატიური ოქმის საფუძველზე, წამების საწინააღმდეგო კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის საფუძველზე და რომელიც ახორციელებს რეგულარულ მონიტორინგს, როგორც ყველა დაწესებულებაში, ასევე არაგეგმიურ ვიზიტებს განცხადებებთან და საჩივრებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სხვა მექანიზმებს, ასეთი არ არსებობს მონიტორინგს რაც შეეხება, ხოლო ვიზიტებს, რა თქმა უნდა, ახორციელებენ როგორც ადვოკატები, ისე ზოგჯერ ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუნდაც პარლამენტარები და ასე შემდეგ, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო მონიტორინგის სისტემაც არსებობს, ეს არის CPT, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი, რომელიც ნაკლები რეგულარობით, თუმცა ძალიან ინტენსიურად სტუმრობს ქართულ ციხეებს და ძალიან საინტერესო და სასარგებლო ანგარიშებს დებს იმ ვითარებაზე, რაც ამ დაწესებულებებში აქვს.
ხალბატონ მარიამ, თქვენს ორგანიზაციას, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რა წვდომა გაქვთ? გასაგებია, რომ მუდმივი მონიტორინგის საშუალება არ არის, მაგრამ რა წვდომა გაქვთ სისტემასთან? თუ არის ასეთი საერთოდ რა თანამშრომლობა იგივე უწყებასთან, რომელიც განაგებს სისტემას?
დიახ, მოგახსენებთ, ჩვენი ორგანიზაცია აღნიშნული საკითხებით, ციხეების მონიტორინგიას თუ რეაბილიტაციას, შიგ და განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების დარღვევა და ასევე სამედიცინო მომსახურების მონიტორინგი, დახმარება და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ხანია ახორციელებდა ციხეთა სისტემაში და არის პრაქტიკულად საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე, თუ ერთადერთი არა, პროფესიული ორგანიზაცია ამ მიმართულებით. და ვახორციელებდით ამ პროექტებს, ეს გახლავთ 99 წლიდან მოყოლებული, რა თქმა უნდა ძალიან მინიმალურით იქნა დაწყებული და ისეც კი მოხდა, რომ ეს გახდა თეუთოს დაფინანსებით 2002 წელს დავიწყეთ საპყრობილეში, ეს იყო მაშინდელი მეხუთე იზოლატორი, ყველა პატიმრის ნახვა. შემდეგ სხვადასხვა ჩვენი კომისიებში, რა თქმა უნდა, ციხეთა არ მონაწილეობდით, მაგრამ იყო იუსტიციის მინისტრთან საბჭო, ასევე იყო შემდეგ პრეზიდენტის საბჭო და მე იქ მონაწილეობდი, ასე თქვათ, მონიტორინგში. ეხლა რა თქმა უნდა, MPM-ის ექსპერტათაც ღებულობთ მონაწილეობას გარკვეულწილად. შემდეგ სამწუხარო დაიკეტა ის სამოქალაქო რეაბილიტაციის ცენტრები, რომელიც ჩვენ ციხეებში ქონდა გახსნილი. ეს არის ბავშვთა კოლონია, ბავშვთა ციხე და ქალთა კოლონია, რაც პრაქტიკულად ხელმისაწვდომს ხდიდა ყველა პატიმრისათვის, თუ რაიმე დარღვევა იყო მის მიმართ, მიემართა ამ ცენტრისთვის. ეს იყო აბსოლუტურად სამოქალაქო ტიპის, დადიოდა სამოქალაქო სამედიცინო პერსონალი, ფსიქოლოგი და არტერაპევტი და ასე შემდეგ. ანუ არის ყველანაირად დაკავშირებული სასჯელ აღსრულებასთან და მის სტრუქტურებთან. სამწუხაროდ ამჟამინდელი მინისტრის გადაწყვეტილებით ეს პროექტი აღარ გაგრძელდა ციხეთა სისტემაში.
მიზეზი იყო დასახელებული.
მიზეზი გახლავთ, ფორმალური მიზეზი ის, რომ ალტერნატიული პროექტები არსებობს, თუმცა ამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშიც არის ეს, მინიშნება, რომ სამედიცინო ხასიათის სამოქალაქო პროექტი ალტერნატიული მათ ციხეთა სისტემაში არ გააჩნიათ. მაგრამ ჩვენ მიმართეთ გარკვეულწილად კანონმდებლობას, რომ გამოყენებული იქნას ხელმისაწვდომობის უფლებები ექიმზე, ასევე ხელმისაწვდომობა იურისტზე. ჩვენ გვაქვს ისე როგორც იურიდიული დეპარტამენტი, ასევე ექიმი ექსპერტთა ჯგუფი, სხვა ადვოკატების დავა ტრენინგით ამ მიმართულებით, სხვა იურიდიული ორგანიზაციების და ამან გაზარდა გარკვეულწილად ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის MPM-ის ფარგლებშიც მიმართავთ თუ არ გვიშვებენ მათ. მაგრამ ეს არის ეს მეორე მხრიდან რო შევხედოთ, მხოლოდ ცალკეული შემთხვევები, როდესაც თვითონ პატიმარი შეუძლია და მიმართავს და უშოთ იგივე სახალხო დამცველს, ადვოკატი ყავს, მისი პატრონი აქტიურია და ასე შემდეგ. მაგრამ მე აუცილებლად უნდა თქვა იმ მოწყვლად კატეგორიაზე, რომელიც პრაქტიკულად ან გონებრივად პრობლემები აქვს ჩამორჩენილია, ან ფსიქიურად პრობლემები აქვს ჩამორჩენილი, არის წამების სხვეპლი, მაგრამ არ იცის ვის მიმართოს, როგორ მიმართოს და ასე შემდეგ. ამ ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, ხელმიუწვდომელი ხდება დაცვა, ადეკვატური დაცვა და სწორედ ეს არის ის მინუსი, რომელიც აქვს იმას, რომ შეზღუდულია მონიტორინგი ციხეთა სისტემაში.
გავდონათი, ესე არის, თქვათ, 100% იმ პატიმრებს აქვთ თქვენს სამსახურზე წვდომა, ვისაც ადვოკატი ყავს?
მე ვიტყოდი, რომ ადვოკატის პირით ალბათ მინიმალურია მომართვების რაოდენობა. ჩვენ ვართ თვითონ პროაქტიურები, ჩვენ ვივდივართ პატიმრებთან, რადგან ჩვენი მონიტორინგი არის რეგულარული. ახლა ქალბატონი მაკარაზეც საუბრობდა, ეს არის ცოტა სხვა პრობლემა. ეს იყო პროექტი, რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც ადგილზევე მდებარეობდა. ემპათიას ქონდა გამოყოფილი თავისი კაბინეტი არასრულწლოვანთა დაწესებულებაშიც, ქალთა დაწესებულებაშიც და რა თქმა უნდა, ვიღაც იქ რომ სულ არის, ის ყოველთვის მეც ხედავს არა
პრევენციული ზომაა
პატიმარი მიმართავს იმას აი სპონტანურადაც შეიძლება ძალიანაც არ ჭირდებოდეს ან სხვა სიტყვის ამის თაობაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ზოგადად სარეაბილიტაციო პროგრამები არ არის ფაქტიურად ეხლა არის ერთადერთი პროგრამა რომელიც ისეთი ინტენსივობით ჩვენი დაკვირვებით ვერ ხორციელდება როგორც ამას საკეთებდა ემპათია და დიდად ვერც მოვიპოვეთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ თვითონ ციხეების ხელმძღვანელობამ თანამშრომლებმა ბევრი არაფერი არიციან ამ პროექტზე. ვიღაცეები მოდიან, გვეუბნებიან, რაღაცა 15 წუთიან ნახევარსაათიან საუბარს ატარებენ არასრულ წლოვნებთან და მე მგონია ეს არ არის ისეთი ღრმა
არა, ეს სამედიცინო პროგრამა არ არის.
სამედიცინო არანაირად არ არის.
ჩვენ გვაქვს ამ პროგრამაზე ინფორმაცია, მაგრამ ეს
სოციალური არ ვიცი.
ჩვენ გვყავს არასრულ წლოვანი, რომლის საქმე არის სტრასბურგში და ამიტომ ჩვენ ყველა მონაცემი გამოვითხოვეთ არასრულ წლოვანი კოლონი და მის სამედიცინო და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის შესახებ იქ არცეთ წერილში რომელიც ჩვენ მივიღეთ დირექციიდან და ასევე სამედიცინო სამსახურის უფროსისგანაც გახლავთ დავით ასათიანი საჯელახსლების სამინისტროს არანაირი იქ არ არის განმარტება იმისა თუ რა სახის რეაბილიტაცია ტარდება რას ქვეს ერთოთ რეაბილიტაცია რა პროცედურები უტარდება ამ არასრულ წლოვანს და ის პროცედურები რაც უტარდება არაფერ კავშირში წამების ხვეყლის რეაბილიტაციასთან არ არის ანუ აქ არის საუბარი იმაზე რომ ხელმისაწვდომი ეს გახლავთ საერთაშორისო სტანდარტი, რაც არის გარეთ სამოქალაქო პირთათვის, იგივე უნდა იყოს ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე, ციხეთა შიგნით.
ძვირფასონ სვენელებო, აქ ორიოდე წუთით შევწყვეთ ყოველგვარულ დისკუსიას, რომელიც ეხება საშელ აღსრულების სისტემაში არასათანადო მოპყრობის პრობლემას. დისკუსიის მეორე ნაწილს ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ მოისმენთ. ახლა კი სალომე ასათიანი ახალი ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარი ნავი პილაი გამოდის მოწოდებით სასწრაფოდ გატარდეს საერთაშორისო ზომები სირიაში სამოქალაქო პირების დასაცავად იმ ფონზე, როცა სირიაში მთავრობის ჯარები განაგზობენ საცხოვრებელი უბნების დაცხრილვას ანტისამთავრობო გამოსვლების ცენტრად ქცეულ ქალაქ ჰომსში. საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა დაეჭვებით ისაუბრეს რუსეთის ინიციატივაზე იშუამბლოს სირიის კრიზისში. საბერძნეთის მართველი კოალიციის ლიდერები მორიგ ჯერზე ცდილობენ მიაღწიონ შეთანხმებას ხელმომჭირნეობის ზომებზე, რათა ქვეყანას გამოეყოს 130 მილიარდი ევროსგან შემდგარი დახმარების საერთაშორისო პაკეტი, რომელმაც ის ბანკროტად ქცევისგან უნდა იხსნას. შეერთებულ შტატებში ყოფილმა სენატორმა რიკ სანტორუმმა მოიპოვა გამარჯვება კენჭისყრებში, რომელიც კოლორადოს, მინესოტის და მისურის შტატებში გაიმართა პრეზიდენტის პოსტზე რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატის გამოსავლენად. საქართველოს კონტროლის პალატა ფინანსურ ანგარიშს კიდევ ორი ორგანიზაციისგან ითხოვს. ბიძინა ივანიშვილმა მის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე დღეს ჟურნალისტებს წარუდგინა და მათ რამდენიმე შეკითხვას უპასუხა. ივანიშვილი მისი პოლიტიკური პარტიის პრეზენტაციას მარტის ბოლოს ან აპრილის დასაწყისში გეგმავს. საინიციატივო ჯგუფს კი მომავალ კვირაში წარადგენს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რის შემდეგაც რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას ისევ სადისკუსიო მაგიდასთან ვაგრძელებთ. შეგახსენებთ, საუბარი ეხება საშელ აღსრულების სისტემაში არასათანადო მოპყრობის პრობლემას. ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა ამ თემაზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია მარიამ ჯიშკარიანი, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათიის ხელმძღვანელი და ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი.
ზოგიერთი შემთხვევა განსაკუთრებით ხმაურდება ხოლმე და არის ასეთი ინფორმაცია, რომ მას შემდეგ რაც პატიმარი დაიჩივლებს, მისი ამბავი გახმაურდება, მერე ის დამატებით ზეწოლას განიცდის. ანუ რაღაც დაცვა მას სჭირდება ამის შემდეგაც უკვე ამ პროცესში. როცა თითქოს დაცვის პროცესში ამ პერიოდშიც ის დაუცველი აღმოჩნდება ხოლმე. შეუძლებელია 24 საათიანი მონიტორინგი ხო სისტემის. რა წარმოგიდგენიათ რა სისტემა, რომელიც იქნებოდა ქმედითი და მომცველი იმისთვის, რომ რაღაც სისტემურად ყოფილიყო დაცული სისტემაში მყოფი ადამიანი.
ერთი მხრივ მართალია კი, ის პატიმრები, რომლებიც ჩივიან, არიან შემდეგ ზეწოლის ქვეშ, თუმცა ეს უკვე ის ზეწოლა აღარ არის, როგორც ბოლო მაგალითებმა დაადასტურა, რომელსაც ისინი განიცდიდნენ მანამდე, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ხვალ თუ ზეგ მასთან მოვა ადვოკატი, მასთან მოვა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი.
და ის სხვა რამეს ის შემთხვევაც ხომ
იყო ძალიან ხშირია, მაგრამ ის პატიმრები, რომლებიც არ უარყოფენ თავის ნათქვამს, ხო მიდიან ბოლომდე. ისინი აი ეს ყველა საბოლოო ჯამში ჩემმა გამოცდილებამ დაადასტურა, არ ვიცი მაგაც ალბათ დამეთანხმება, რომ ისინი მოგებულები რჩებიან.
მაგრამ ეს ყველას არ შეუძლია.
ყველას არ შეუძლია, უმრავლესობას არ შეუძლია, მოდით თქვათ ასე.
და
რაც შეეხება ხა ეს როგორ გამოსწორდეს აქ მარტო საზოგადოება, მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები, მარტო სახალხო დამცველი ვერაფერს გახდება, აქ უნდა იყოს თვითონ სისტემური ცვლილებები, უნდა განიცადოს მთელმა სასჯელახსრულების აი მექანიზმმა და ციხეში მოხვედრიდან გამოსვლამდე პატიმარი უნდა იყოს ყოველთვის არა მხოლოდ ჩვენი ინტერესის ქვეშ, ადამიანის უფლებათა დამცველების, არამედ თვითონ ამ სისტემის მეთვალყურეობის ქვეშ, ამის ნება თუ არ არსებობს ეს ზეწოლა, ამგვარი ზეწოლა, ამგვარი გადაცდომები ყოველთვის გაგრძელდება.
კაპიტან მარიამ, თქვენი აზრით რა არის მთავარი?
ძალიან მნიშვნელოვანია დაუჟელობის სინდრომი. და იგივე წამების სპეციალური მომხსენებლის, გაეროს ახალი წამების მომხსენებლის 2010 წლის მეორე ნახევარში აგვისტოში გამოქვეყნდა რეზოლუცია, გაზეთის მიმართა მან გაეროს, ეს გახლავთ დაუჟელობის წინააღმდეგ ბრძოლა. ანუ ამას ეწოდება წამების კრიმინალიზაცია. ანუ უნდა დადგეს ისეთ დონეზე იქნას აყვანილი ეს საკითხი, როგორც მაგალითად საქართველოსში კრიმინალთან ბრძოლა დადგა წინა ეტაპზე. თუ ჩვენ ვებრძვით კრიმინალს, უნდა ვებრძოლოთ ამასაც. ესეც არის ყველა კრიმინალს, ხო, არჩევითად არ შეიძლება, ხო? მოგეხსენებათ, ეს უფლება არის ერთ-ერთი ყველაზე შეუზღუდავი უფლება. ადამიანი დაცულიყოს წამებისაგან და არადამიანური მოპყრობისაგან, შესაბამისად მიდგომა და პოლიტიკა ამ საკითხებისადმი უნდა იყოს ძალიან მკაცრი და პირველ რიგში უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, გამოძიების სტანდარტების, ეს არის იურიდიული საკითხები, საპროცესო კოდექსში არის უამრავი ხარვეზი, პატიმრობის კოდექსში არის რაღაცა ზოგი სასაცილო რამეც ჩაწერილი, კინო, ხა დრო რო კონდეს მე მოგიყვანდით მაგალითებს. შემდეგ ციხების ჯანდაცვა აუცილებელი, სწორედ ამ რეკომენდაციებიდან გამომდინარეობს, რომ ციხე და ჯანდაცვა უნდა იყოს გამიჯნული აუცილებლად საჯელახსულების სამინისტრო იქნება თუ ციხეთა სისტემისაგან და უნდა იყოს სამოქალაქო. სწორედ ამიტომ იყო ჩვენი პროექტი მნიშვნელოვანი, რომ ეს ნერგავდა ქვეყანაში სამოქალაქო ჯანდაცვის ელემენტს. ამდენი ძალი ხმევ ადამიანის უფლებებს ამ საკითხებისადმი არ უნდა ჭირდებოდეს. მაგალითად ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ იგივე ევროპის ქვეყნებში არ არის ცემა, არ არის წამება, არ მოხდეს რაღაცა ხო ციხეში, მაგრამ იქ მიდგომა სხვა არის. იქ ასეთ ადამიანს შემდეგ ჯიან სათანადოდ და არა ხელსაფარებენ იმ დამნაშავეებს, რაც ხდება მრავალ შემთხვევაში ჩვენთან.
სინამდვილეში რა ხდება? არ არის ნება, იმიტომ რომ არ ესმით მნიშვნელობა, გულისხმობ ხელისუფლების ნება უნდა იყოს, ხო? როცა სისტემურ ცვლილებაზე ალაპარაკი. თუ რეალურად ამის საშუალება რესურსი არ არსებობს.
მე ვიტყოდი, რომ საქართველოს ბოლომდე ქართველებს, ქართულ საზოგადოებას ბოლომდე არ აქვს დემოკრატიული საწყისები გათავისებული და პატიმარს მაინც მიიჩნევს მეორე ხარისხოვან ადამიანთან და ეს ბუძია ამ პრობლემის
დასაწყისში.
ვიცით რა, მეც მაინც ასე ვფიქრობ, აქ შეიძლება არის ბევრი რესურსის ნაკლებობას და რა თქმა უნდა ბევრი პრობლემა არის, ხო, იგივე პროფესიონალიზმის პრობლემა და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი იქნება თუ ადამიანის უფლებების დაცვა იქნება ქვეყანას როგორც პრიორიტეტი. ეს ფასეულობათა სისტემა შესაძლებელია ცოდნის ნაკლებობაც არის, როგორც საზოგადოებაში, ასევე ხელისუფლებაში ამ მიმართულებით.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკურული პროგრამა სადისკუსიო მაგი და ამჯერად სტუმრები იყვნენ მარიამ ჯიშკარიანი, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი და ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში ხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ფსიქოლოგი ზურაბ ბიგვავა. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 12 თებერვალს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათი საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თავისუფლად საქართველოს პრესის მიმოხილვას ის დღეს ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვას ყველა სიახლით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან. ის ამბობს, მე ვიზიარებ, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ბატონი ბიძინა, იგულისხმება ცხადია, ივანიშვილი ხალხს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებს. მეტიც, დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება არ მიიღებს გაყალბებულ არჩევნებს, ყველაფერს აქვს საზღვარი, საზოგადოებაში ვხედავ რწმენას, რომ ცხრებივით აღარ გავყვეთ პოლიტიკურ ხელისუფლებაში მყოფ ძალასო. უთხა ირაკლი ალასანიამ გაზეთ საგარეო პოლიტიკასა და ქართულ პარტიებზე საუბრისას კი აღნიშნა. მე და ნინო ბურჯანაძე ერთგზით ვერ ვივლიდით, გარდა ამისა, ჩემთვის მიუღებელი იყო ისიც, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერი, რომელსაც საზოგადოების მანდატი არ ჰქონდა, ჩავიდა და მოლაპარაკებებს აწარმოებდა მოწინააღმდეგე, მეტიც სამხედრო მოწინააღმდეგე ქვეყნის ლიდერთანო. უთხა ირაკლი ალასანიამ ყველა სიახლეს. ახალი თაობა ქართული პრესის მხარდამჭერ აქციაზე წერს. მკითხველებმა პრესის რეალიზაციის ახალი მეთოდი მოიწონეს და სტენდ ველოსიპედებიდან ჟურნალ გაზეთები შეიძინესო. უთხრა გაზეთს გია ხუხაშულმა და დასძინა. ეს პროექტი ბიზნესის თვალსაზრისითაც შეიძლება წარმატებული იყოს, ვიდრე აქამდე იყო. ხელისუფლება, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პროცესში ცდილობს, უკანასკნელი რესურსი გამოაცალოს თავისუფალ სიტყვას, საზოგადოება უნდა ეცადოს დაიცვას ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების უკანასკნელი ბასტიონი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანა ზომბირებული აღმოჩნდება პროპაგანდისტული მარწუხების ქვეშ. უთხრა გია ხუხაშულმა ახალ თაობას, სამ სტატიის სათაურია, ქართული პრესის მხარდასაჭერად მორიგი აქცია გაიმართა. პარტიის ადგილობრივი ბოსი აღიარებს, რომ საბიუჯეტო მომსახურებს პარტიულ სალაროში ფულს ახდევინებენ. ეს დღევანდელი რეზონანსის სტატიის სათაურია. პუბლიკაციაში მოხსენიებული პარტიის ადგილობრივი ბოსი არის ხონში ნაციონალების ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აკაკი ბობოხიძის პარლამენტარის ძმა ლევან ბობოხიძე, რომელზეც ადრე თურმე პრესა ჯიდივი წერდა, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებისგან ყოველთვე ხელფასის 15% იღებს და შემდეგ ამ თანხას ანაწილებს პარტიული საქმიანობისთვისო. ნაციონალები ამ ინფორმაციას უარყოფდნენ, მაგრამ შემდეგ ლევან ბობოხიძეს ეს ფაქტი თავად დაუდასტურებია ადგილობრივი გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ნამდვილად, ჩემი მითითებით ხდება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთაგან ფულის შეგროვება, თქვა მან, ასე თუ არ გააკეთებენ სამსახურის დატოვება მოუწევთო. ლევან ბობოხიძემ დაზინა, პარტია არის ერთი გუნდი, საძმო, სამეგობრო დავარქვათ. ეს ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულნი არიან დღეს და პარტიის საძმოში დებენ გარკვეულ თანხას, არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, შეიძლება მანდატი არ უდევთ ჯიბეში, მაგრამ ჩვენ გვერდით მდგომი ხალხია და თანხის ეს დადება თავად ამ ხალხს არ აწუხებს. ელემენტარული რამაა შემცირების ფონზე სამსახურში დარჩენილ ადამიანს უღირს იმ რაღაც თანხის გადახდაო. უთქვამს ლევან ბობოხიძეს. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
ევროკავშირი, როგორც ცნობილია, ეძებს საერთო ვალუტის და ზოგი წევრი ქვეყნის ეკონომიკური პრობლემებით გამოწვეული კრიზისიდან თავის დახცევის გზებს. და ვარაუდობენ, რომ შექმნილი ვითარება გავლენას ახდენს არამარტო კავშირის წევრ სახელმწიფოებზე. საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის ევროკავშირის ლიდერის პოზიცია უკავია. ასევე მნიშვნელოვანია ინვესტიციები, რომლებიც საქართველოში ევროპის ქვეყნებიდან ხორციელდება. შესაბამისად, ლოგიკურია შეკითხვა, რა გავლენას ახდენს ევროკავშირში კრიზისი საქართველოზე. ამ საკითხით ჩვენი კოლეგა კახა მჭედლიძეც დაინტერესდა.
გასული წლის მანძილზე ევროპის ქვეყნებში მიმდინარე რთულ ეკონომიკურ პროცესებს მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია საქართველოს ეკონომიკაზე. უფრო მეტიც, ეკონომიკური ზრდა იმაზე მაღალი აღმოჩნდა, ვიდრე ვარაუდობდნენ. მიუხედავად ამ ტენდენციისა, ეკონომისტები მაინც სიფრთხილეს იჩენენ პროგნოზების გაკეთებისას, მით უმეტეს რომ მიმდინარე წელი საქართველოში საარჩევნო წელია, რაც ქვეყნის ეკონომიკისთვის დამატებითი გამოწვევაცაა. რაც შეეხება ევროკრიზის, მან შეიძლება საქართველოში ყველაზე მეტად საფინანსო სექტორზე იმოქმედოს, რადგან შემცირდება ფულადი გზავნილების მოცულობა, ძვირდება ევროპული საბანკო რესურსები და იკლებს საინვესტიციო აქტივობაც. არადა 2011 წლის მიწურულს მთავრობა იმედოვნებდა, რომ საერთაშორისო სუვერენული რეიტინგის გამოჯობესება საბანკო რესურსების გაიაფებას გამოიწვევდა. ასეთი პროგნოზი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემაც გამოთქვა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მოეხსენებათ, სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა კერძო სექტორისთვის, იმიტომ პროგნოზების გამოჯობესება პირდაპირ უკავშირდება ფულის სიაფეს, პირდაპირ უკავშირდება საბანკო სექტორის განვითარებას, პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის იმიჯს და სანდოობას.
თუმცა ვარაუდობენ, რომ რეიტინგების გაუმჯობესებით მოსალოდნელი სარგებელი შეიძლება ევროკრიზისის უარყოფითმა შედეგებმა გადაწონოს. ევროზონაში მიმდინარე პროცესების გამო საქართველოში საბანკო მომსახურებისა და კრედიტების გაზვირების ვარაუდი გამოთქვა რადიო თავისუფლების სადისკუსიო გადაცემაში ეკონომიკის ექსპერტმა შოთა მურღულია.
ჩვენი ბანკები რესურს ნაწილობრივ იღებენ ევროპიდან და შესაბამისად თუ ევროპაში კრიზისია და იმ ბანკებსაც ეს რესურსი უძვირდებათ, ჩვენ ბანკებს თუ გაუძვირდათ, ანუ ეს რა თქმა უნდა პირდაპირა ისახება საქართველოს ეკონომიკაზე. ჩვენთან თუ მოხდა კრედიტის გაძვირება, ეს შესაბამისად მოახდენს ეკონომიკის დაკრედიტების შემცირებას და ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკურ განვითარებას ჩვენთანაც ხელს შეუშვეს.
უკავშირდება თუ არა ევროკრიზის, ძნელი სათქმელია, თუმცა კი 2011 წლის ბოლო კვარტალში საქართველოს საბანკო სექტორმა ბიზნესის დაკრედიტების მოცულობა შეამცირა. ექსპერტების ნაწილის აზრით, ბანკებმა საპროცენტო განაკვეთი ჯერ კიდევ გასული წლის მეორე ნახევარში გაზარდეს, რასაც კატეგორიულად უარყოფს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია, მაგრამ ის არც საკრედიტო რესურსების მნიშვნელოვან გაიაფებას მოელის, როგორც ამას მთავრობა ვარაუდობდა.
რესურსების გაიაფება საიდან უნდა მოხდეს? იმიტომ რომ ეს მოზიდული სახსრები არის და ის რო გითხრათ, რომ გლობალურად გავლენას მოახდენს ეს საქართველოზე, ცოტა მიჩნევს ამის დაჯერება, ვინაიდან ჩვენ არა ვართ ისეთი ინტეგრირებულები, მაგრამ გაგვიჯვირდება საკრედიტო რესურსები, რომელიც გარედან შემოდის დონორების მხრიდან.
ევროკრიზისის შედეგად საბანკო რესურსებისა და ევროპული ინვესტიციების შემცირების შესაძლებლობას ვარაუდობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც, მაგრამ იგი იმასაც აღნიშნავს, რომ ამ კრიზისმა შეიძლება საქართველოს ეკონომიკაზე დადებითი გავლენაც იქონიოს.
ერთდროულად ეს არის საშიშროებას და ოპორტუნიტის შანსიც, რომ პირიქით შესაძლებლობას, რომ პირიქით რომ მეტით აღა მოიზოთ, რატო ეს ფული სადაც ხომ წავდეს, ეს ფული ხო არ გაქრება და შესაბამისად ადრე თუ გვიან ეს ფული საინვესტიციო ბაზარზე უნდა გამოვიდეს. კი, 6 თვე გაჩერდეს, კიდე რამდენი თვე გაჩერდება, 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, რაღაც მომენტში ეს ფული საინვესტიციო ბაზარზე გამოვიდა. აი აქ მე ვთვლი, რომ საქართველოს აქვს შანსი, რომ ვარდის მაგივრად, როგორც მთელი მსოფლიო პირიქით მაღლასვლა დაიწყოს ქვეყნის ეკონომიკა.
პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის ვარაუდი უფრო მეტად წლის მეორე ნახევარ შეეხება. ჯერჯერობით კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ფრთხილ პროგნოზებს გამოთქვამს და ვარაუდობს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შარშანდელზე დაბალი იქნება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგცობთ გადაცემას და თქვენს ყურადღებას ახლა უკრაინას მივაპყრობთ. იქ ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 115 ადამიანი შეეწირა ყინვებს, რომელიც მთელს ევროპასა ამოდებული. მთავრობის ორგანიზებით აღმართულია კარვები, რომლებიც თბება. დაწყებულია ცხელი საჭმლის და ჩაის დარიგება, მაგრამ კიევში სოციალური მუშაკები და უსახლკაროები მაინც ამბობენ, რომ მთავრობა საკმარის არაკეთებს ყინვისაგან ყველაზე უმწეო მოქალაქეების დასაცავად. სალმე ასათიანი წარმოგიდგენთ ამ თემაზე ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ივან ბრილიუკი 45 წლის არის, მაგრამ ბევრად უფრო ასაკოვანს გავს. თეთრ წვერა ივანი გაუხეშებული კანით, სახეზე და ხელებზე, ერთ-ერთია იმ 100,000-ობით უსახლკაროდან, რომლებიც უკრაინის სოციალური მუშაკების თქმით ყინვების გამო ყველაზე მეტად იტანჯებიან. სხვებთან შედარებით ბრილიუკს კიდევ გაუმართლა. მან შესლო იმ 100-ობით გამთბარი კარვიდან ერთ-ერთამდე მისვლა, რომლებიც მთავრობამ აღმართა მინუს 30 გრადუსთან ბრძოლის მიზნით. ბრილიუკი უსახლკარო მას შემდეგ გახდა, რაც რამდენიმე წლის წინ ცოლმა გამოაგდო სახლიდან. ამბობს, რომ მცირედი კომფორტისთვისაც კი მადლობელია.
Дайте нам, короче, смеси хотя бы, как пригодится.
Лагивит тундат тавшесафари მოგვეცით. Ситпо იყოს ოდნავი კომფორტი, ბანაობის გაპარსვის და თავის მოწესრიგების საშუალება. ფული საერთოდ არ მაქვს, არაფერი გამაჩნია. ხომ ხედავთ რას გავარ? Ту ам სახელმწიფოს ვჭირდებით, მაშინ სამუშაოც მოგწეს.
Куши мо, короче, и поробить.
Карас რომელიც ბრილიუკი გათბობას ცდილობს, მხოლოდ რამდენიმე პლასტმასის სკამი აქვს. დაახლოებით 1 საათის გასვლის შემდეგ ის კვლავ ქუჩას უბრუნდება. კიევის ერთ-ერთ გაყინულ სარდაფს, სადაც ძროდადრო ათევს ხოლმე ღამეს. მთავრობამ ქვეყნის მასშტაბით 3000-ზე მეტი ასეთი კარავი აღმართა და მსურველებს საკვებს და თბილ ჩაის ურიგებს. მაგრამ სოციალური მუშაკების და სხვა ექსპერტების თქმით, შექმნილ მწვავე ვითარებას მხოლოდ სადღეღამისო თავშესაფრები თუ უშველი, სადაც უსახლკაროები დაძინებას შეძლებენ. ამის გარეშე მათი თქმით, ყინვის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 115 ადამიანი კიდევ უფრო გაიზარდება. Ukrainis shromisa da sotsialuri politikis qopili ministri Lyudmila Denisova ambobs rom beorma usakhkarom sartod aritsis tavshesaprebis arsebobis shesakheb an itsis magram ikamde misulas verakherkhebs misitkmit usakhkaroebi tavshesaprebshi samtorobos agentuebis tsavromadgenlebma tavadunda miiqvanon adamianebi iqinebiano ambobs Denisova ყინვების შედეგად უკრაინაში გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა აჭარბებს ამავე მაჩვენებელს რუსეთში, პოლონეთში და ზოგადად ევროპის სხვა ქვეყნებში. ამან კიდევ ერთხელ მკაფიოდ წარმოაჩინა ის ურთულესი მდგომარეობა, რომელშიც უკრაინის უსახლკაროები არიან. საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი სტიგმა და სტერეოტიპები კვლავ ძლიერია. მოსახლეობის უმრავლესობა მათ კვლავ ნარკომანებად, კრიმინალებად და სხვა ანტისაზოგადოებრივ ელემენტებად მიიჩნევს. ამჯერადაც მთავრობა ცდილობს ყინვებთან დაკავშირებული მსხვერპლით დიდწილად თავად მარგინალურ ინდივიდებს დააბრალოს. უკრაინის საგანგებო მდგომარეობათა მინისტრმა გრიგორი მარჩენკომ განაცხადა, მსხვერპლის უმრავლესობა ალკოჰოლის გადაჭარბებულმა მოხმარებამ მოიტანაო. კიევში განთავსებული სოციალური პოლიტიკის ცენტრის რაზუმკოვის ექსპერტი პავლო როზენკო თვლის, რომ შექმნილ კრიზისთან არასაკმარისად ბრძოლას დიდწილად სწორედ უსახლკაროთა მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება იწვევს. ოფიციალური სტატისტიკით უკრაინაში უსახლკაროთა რაოდენობა მხოლოდ 15,000-ია, თუმცა სამოქალაქო ორგანიზაციები ბევრად უფრო მაღალ რიცხვს ასახელებენ 600,000-დან 800,000-ამდე. ამასთან როზენკოს თქმით, ყინვების შედეგად დაღუპული ადამიანების რაოდენობაც დაჭარბებს იმ მონაცემს, რომელსაც მთავრობა ავრცელებს.
აშკარაა, რომ მთავრობის სტატისტიკა სრულად არ ასახავს მსხვერპლის რაოდენობას. მთავრობა სიკვდილის მხოლოდ იმ შემთხვევებს აღრიცხავს, რომლებიც თვალსაჩინოა. მაგრამ უსახლკაროები მხოლოდ ქუჩებში არ იხოცებიან. ისინი იქაც კვდებიან, სადაც გაუსაზღვრისი პირობებია, სადაც არ არის გათბობა, წყალი. ცხადია, სიკვდილის ეს შემთხვევები მთავრობისგან დაფარული რჩება.
უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ გვამები უნდა გამოკვლეულ იქნეს, რათა ზუსტად დადგინდეს, რამ გამოიწვია სიკვდილი. სამინისტრო მიიჩნევს, რომ სხეულის ტემპერატურის ძლიერი ვარდნის, ანუ ჰიპოთერმიის დიაგნოზი არ შეიძლება ავტომატურად დაისვას ყველა შემთხვევაში და რომ ზოგჯერ ადამიანები გულმა იმსხვერპლა. მაგრამ ბრილიუკი, რომელსაც გასულ კვირაში ბევრი ნაცნობი დაეღუპა, სიკვდილის შემთხვევების მიზეზად გაუსაძლის სიცივეს მიიჩნევს.
სახლის პატრონი მათ გარეთ აგდებს, მეზობლები გარეთ აგდებენ. ადამიანს უბრალოდ წასასვლელი არ აქვს. ის ქუჩაში გადის და იყინება. სად წავიდეს?
ამბობს 45 წლის ივან ბრილუკი, ერთ-ერთი უკრაინელი უსახლკარო, რომელიც ცდილობს გაამკლავდეს ბოლო დღეების ყინვებს. უსახლკაროების ყოფაზე უკრაინაში ჩვენი რადიოს უკრაინული სამსახურის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი გაგაცნოთ სალომე ასათიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, 18 საათი და 51 წუთია, ვიდრე დღევანდელი გადაცემის ბოლო სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ ერთი ანონსი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირულ მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
როგორც ამბობენ, ეს ისტორია პორტუგალიელებისა და ჰოლანდიელების წყალობით დაიწყო. იმ დროის ამბავს მოგახსენებთ აფრიკელი მონები ახლად აღმოჩენილ ამერიკაში რომ ჩახავდათ. ევროპელებს ასეთი წესი ჰქონდათ: სანამ დანიშნულების ადგილზე ჩააღწევდნენ, ცირეხნით კარების ზღვაში ჩერდებოდნენ. რომელიმე კუნძულს მიადგებოდნენ და ასე ვთქვათ, გზაში წახდენილ საქონელს იქვეტოვებდნენ. მეტწილად იმ აფრიკელებს, რომლებიც მონობას ვერ ეგუებოდნენ, ეურჩებოდნენ და მთელი გზა პატარ-პატარა აჯანყებებით უშრობდნენ სისხლს. სწორედ ეს მიამბოხე ხალხი გახდა ერთ-ერთი ასეთი კუნძულის ძირძველი მოსახლეობა. თავისუფლების გარდა არაფერი ებადათ. სხვა დარჩენოდათ, ცეკვავდნენ და მღეროდნენ სამშობლოდან წამოღებულ აფრიკულ მელოდიებზე. ხოდა ამ ველურვნებიანი ცეკვა სიმღერით სოფელიც აუშენებიათ. პატარა ქვეყანა წყლით გარშემორტყმულ ადგილას. ამ კუნძულზე არასოდეს ყოფილვარ, ჩამოსულიც არავინ მინახავს იქაური ამბავი რომ მომეკითხა. ამბობენ ულამაზესი ადგილია, კამკამა ზურმუხტოვანი წყლის ლაგუნებითა და ოქროს ქვიშით. დღესით ცაფიროზის შებინდებისა ღვინისფერიაო. არადა ამ სამოთხის შესახებ არც მე, არც თქვენ და არც დანარჩენ სამყაროს ეს მცირედიც კი არ გვეცოდინებოდა. 67 წლის წინ ერთი კაცი რომ არ გაჩენილიყო.
Together and feel
იახი ამაიკა ქვია ამ ულამაზეს კონძულს. ექვს თებერვალს კი ბობ მარლის დაბადების დღე გახლდათ. მისი ბიოგრაფიის მოყოლას როგორ გაკადრებთ, ათასჯერ გეკნებათ გადაკითხული. თანაც მოსაწყენი საქმიანობაა, მითუმეტეს თუ საქმე რეგეის ეხება, შვიცსა და პოზიტიურ მუსიკას. ამიტომ დარჩენილი დრო მსუბუქად და ისევე ლაღად გავატაროთ, როგორ სიმღერებსაც თავად მუსიკოსი წერდა. გზადაგზა კი რამდენიმე მათგანიც გავიხსენოთ. მაგალითად No Woman No Cry. მარლის ხმაწვლოცვაში ერთი მეგობარი ჰყავდა, ვინსენტ ფორდი, მეტსახელად ტატა. ეს სახელი და გვარი ბევრს არაფერს გეტყვით, მაგრამ დიდი ქველმოქმედი ვინმე კი გახლდათ. მთელი ამაიკა კარდაკან რომ მოგევლო, ეგეც სათნოდა ღვთისმიერ ახალგაზრდას მეორეს ვერ იპოვნიდი. კინგსტონის გარეუბანში ტრენჩტაუნში ერთ უსახო უფასო სასადილოს ფლობდა და გეტოს მშიერ ტიტულ ბალღებს აპურებდა, შიმშილით რომ არ დახოცილიყვნენ. ამ ხმაწვლებს შორის გახლდათ ბობ მარლიც. მუსიკოსი ტატას მთელი ცხოვრება მადლიერებით იხსენებდა. სიდუხჭირეში გატარებულ სიყმის წლებს აბარა დაავიწყებდა. ხოდა როცა სახელი გაითქვა, გადაწყვიტა რამენაირად დახმარებოდა მეგობარს და რა თქმა უნდა ტრენჩტაუნის უღარიბეს მოსახლეობასაც. 1975 წელს ეს სიმღერა ლონდონში გამართულ კონცერტზე პიტერ ტოშთან ერთად შეასრულა, ჩაიწერა და ეგრევე მსოფლიო ჰიტად აქცია. შემდეგ ადგადა ავტორობა ვინსენტ ფორდს აჩუქა, რათა მეგობარს ჰონორარების წყალობით ის ცნობილი სასადილო შეენარჩუნებინა. პოპმუსიკის ისტორიაში ძნელია ვინმე ისეთი დაასახელო, რომელმაც იმდენივე სიკეთე მოუტანა თავის ხალხსა თუ ქვეყანას როგორც მარლი. ცოცხალი იყო და თავისი მუსიკის წყალობით ამაიკამ მთელ მსოფლიოს გააცნო. ის რომ არა ქვეყანა დღემდე ღმერთისგან მივიწყებული და სამყაროსგან გარიყული იქნებოდა. მოკვდა და გარდაცვალების შემდეგაც იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე ნებისმიერი იქაური პოლიტიკოსი. დღეს თუ ეს კუნძული ვინმეს კიდევ ახსენდება, ისევ და ისევ მუსიკოსის გამო. ასე რომ ამაიკა მარლისგან დიდად გახლავთ დავალებული. ალბათ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ ამაიკელის ქართველებსაც მართებთ. მისი წყალობით ჩვენში ცხეირობდნენ ზოგიერთები. ეს ამბავი 90-იანი წლების თბილისში ტრიალებდა. იმ დროს ბნელი და უკუნი რომ იყო. ერთი ნაცნობი მყავდა, რომელიც რეგეიზე ბავშვობაშივე შეიშალა. ხმაწვლკაცურ გატაცებას მიაწერდა კაცი, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად სენი პროგრესირებდა. ბოლოს მდგომარეობა იქამდეც დამძიმდა, სანამ გენეოლოგიური ხის შედგენა არ დაიწყო. ეთიოპიის იმპერატორ ჰაილე სელასიესთან ეძებდა სისხლის მიერ კავშირებს. მისი და ბობ მარლის დამოკიდებულება კი სულ სხვა თემაა. ისეთ ფოტოებს შოულობდა მუსიკოსის დედასაც რომ არ გააჩნდა. სამი დღის ბობის სამშობიაროში. პირველი აღუ, პირველი გოლი, პირველი მოსაწევი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ უბნის ოპერმუშაკებმაც იცოდნენ ვინ გახლდათ ბობ მარლი და რას წარმოადგენდა რასტა. ისიც კარგად უწყობდნენ, რომ კანაფის წევა ამ რელიგიური მიმდინარეობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდა. შემდეგ რაც ხდებოდა, ამის გამოცნობა არ გაგიჭირდებათ. დოლიძელი რასტამანის ჯიბეში სასწაულებრივად ჩდებოდა ხოლმე მარიხუანა და ჟანრის საუკეთესო ტრადიციების შესაბამისად ფულის ჩაქონდა ცოდვის გამოსასყიდად. ასე ინახავდა ბობ მარლი ქართველი სამართალდამცავების წრილშულს იმ უმძიმეს წლებში. შესაძლოა სანთელსაც კი უთებდნენ მადლიერების ნიშნად. ხოლო ჩემს ნაცნობსაც შეეხება განსაცდელს ვერ გაუძლო. რამდენიმე თვეში გაკოტრების პირას მისულმა საბოლოოდ თქვა ვარი მარლის ერთგულებაზე. ამას წინათ შემთხვევით გადავეყარე. გამელოტებულიყო და გლდანის პარკში, კუტუნიოს კონცერტზე მიყავდა ოჯახი.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას ახო კავკაზა. მის მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.